Kit Leyer azatlık radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 18. sentyabrı etdäniň çarşamba günü şuňky programamyzda Bäherden etrabynyň iki owasyny tiýil basdy. Garaşsyzlyk bayramyna mejburi taýýarlyklar dowam edýär, talipler arasyçylygy çekilýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. 17 sentyabrda German kansleri Olaf Scholz Merkez Aziýa döwletleriniň liderlerine Germaniýa üçin bu ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy üstürmegiň strategik maksatdygyny aýtdy. Mundan öň hiç açan biziň segmentlerimiziň arasyndaky gatnaşyk şu derejede ýakyn bolmandy. Bu dowamly üzürýär. Siýasy, ykdysady we medeni taýdan diýip Scholz aýtdy. Ol Berlin'in bu ýagdaýlaryň dowam etmegini we üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. German kansleri Astana'da geçirilen 2. Merkez Aziýa Germaniýa sammitinde eden çykysynda esasan hem global durnuksuzlyk ýagdaýlarynda bize ýakyn we ynamly halkara hyzmatdaşlar zerur diýip belledi. Sammitde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Merkez Aziýa ýurtlary bilen Germaniýanyň arasynda has ýakyn siýasy we diplomatik gatnaşyklaryň gurulmagyna çagyrdy. Onun pikiritse bu hili hizmatdaşlyk sewitdäki we onun töwereginde ýagdaýa düýpli derejede oňyň täsir ýetirip biler. Mundan başga Berdimuhammedow Owganystany parahat ýurda we gymmatly ykdysady hyzmatdaş döwlete öwürmäge, hususan da deň hukukly döwlete Milletler Birleşiginiň agdasyny öwürmäge ýardam bermäge ünsi jemlemäge çagyrdy. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirilýär. Ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmän gelýär. Scholz Merkezi Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda Russiýanyň bu tebitdäki täsirini pitetmek tagallalarynyň çäginde Berlinde duşupdy. Livanda pejerleriň birden kapartlamagy netijesinde azyndan 9 adam öldi, başga da 2750 goloýy yaralandy dip 17-nji sentýabrda ýurdun saglyk ministri mälim etdi. Mundan öň Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi topary sırly diýip häsiýetlendiren partlamalarda helak bolanlaryň arasynda özüniň 2 agzasynyň we 1 gyzyň bolandygyny aýtdy. Saglyk ministri Firas Abiyat siket alan 200 adamın ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Eýranyň mediýasy yaralananlaryň arasynda Eýranyň Beýrutdaky ilçisiniň hem bardygyny habar berdi. Livanyň maglumat ministri Ziyad Makary pejerleriň partlamagyny ýazgyrdy we muny Israýlyň agressiýasy diýip häsiýetlendirdi. Hizballah munyň üçin Israýla adaletli jaza diýip häsiýetlendiren çäreniň görüljekdigini aýtdy. Livanyň daşary işleri ministrligi muny Israýlyň kiber hüjümi diýip atandyrdy. Şeýlede käbir pejerleriň Siriýada ýaralandygyny bellädi. Ministerlik munyň bilen bagly BMG-niň howpsuzlyk kengesine şikayet taýýarlajakdygyny hem aýtdy. Hindistan Eýranyň ýokary ruhany lideri Ali Hameneýiň Günorta Aziýa iklimindäki bu döwletde musulmanlara çemelisilisi baradaky belliklerini ýazgyrdy. Şeýlede bularyň yalan we kabul ederliksizdigini aýtdy. Hameneýi 16-njy sentýabrda eden çykysynda biz Myanmada, Gazada, Hindistanda we beýleki ýerlerde ejir çekýän musulmanlaryň ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işler ministrligi bu bellikleri çurt kesik ýazgyrýandygyny aýtdy. Beýleki döwletleriň azlyk milletleri barada beýanat etmezinden ozal bu ýurtlaryň öz içindäki ýagdaýlara nazar aýlamagyna maslahat berýäris diýip ministrligiň metbuat wekili çykyş etdi. Bu iki ýurt adatça özara bir gatnaşyklary saklaýar. 17-nji sentýabrda Owganystanyň Taliban dolandyrjylarynyň saglyk ministrligi Asaberg toparyň ýurtda möhüm poliomielit tanjymlaryny gadagan edýändigi ýa-da ony gizlikdirýändigi baradaky maglumatlary reddetdi. Ministrligiň metbuat wekili Sarafat Zaman bu baradaky habarlary ýalan atlandyrdy. Şeýlede polio tanjymlaryny togtatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä saglyk guramasynyň bir resmisine talgylanyp, tanjymlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregine, munisipalitetlerdäki meçit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini habar berdi.